Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Kā viena afiša var izmainīt dzīvi? Šodien mums būs iespēja dzirdēt mācītāju nodaļas vadītāja, kā arī Valmieras un Valkas draudzes mācītāja Tālivalža Viļņa atgriešanās stāstu Janes Jansones vadītajā sarunu ciklā Atrasts. Tālivaldis lieliski prot aizsniegt cilvēkus tur, kur viņi atrodas, kļūt par nozīmīgu sabiedrības daļu, gan vadot lekcijas augstskolās, gan spēlējot hokeju ar pilsētas iedzīvotājiem, kā arī vienkārši mīlot un cienot savus kaimiņus. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sirsnīgs sveiciens visiem radio klausītājiem. Ar jums kopā šodien esmu es, Jana Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šodien pie manas ciemos ir mans mācītājs no Talsiem. Tagad gan viņš vairs Talsos nav, bet es uzaugu principā, kamēr viņš bija mans mācītājs. Un tas ir Tālivaldis Vilnis. Sveiks, Tālivaldi!
Labdien!
Tālivaldis arī atrada Dievu diezgan jaunā vecumā. Jeb Dievs atrada viņu, un par to, kā tad viņš nonāca draudzē, par to, kā viņš kļuva par mācītāju un ir kalpojis jau tik daudz gadus, arī dzirdēsim pēc mirkļa. Kāda bija tava pirmā saskara ar Dievu un kristietību?
Nu, tas ir interesanti, ja projām zinātnieki strīdās vai esot cilvēkiem tāds, kā saucamais reliģiskais gēns, vai esot vai neesot, to es nezinu. Bet, ja kurā gadījumā esam ar cilvēkiem stāstu tādu stāstu, kad es esmu piedzimis un izaudzis tādā daudzbērnu ģimenē. Un mēs kopā esam seši bērni, kā es vienmēr saku tā, es esmu jaunākais, kā es vienmēr smējos, vecākie bērni gudri, jaunākais mācīties Tālis. Nu tā, mazliet humora. Bet man no bērnības jau patik tās lietas, piemēram, kā vēsture, filozofija, reliģijas jau, ja? Bet tā kā tie bija padomu laiki, tad nebija tāda iespēja daudz ko uzzināt, ja, tādīs lietās, bet visā tādi fragmentāls bija tās lietas un idejas, es kaut ko tur pētīju, kaut ko lasīju, un man bieži arī bija tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, kas ir gados, Un viņi savā laikā bija mācījušies bērnībā, tur reliģijas mācība, ticības mācība, pirms otrā pasaules kara. Ja? Un tamēr viņi teica tāli, lai nu ko tu dari vai nedari, nekad nezaimo Dievu, jo Dievs ir, tā ir reāla lieta, ticība ir reāla lieta. Ja? Un tā es pat tanī laikā, kad es arī dzīvoju, mācījos gan es sešu profesionālajā skolā un tālāk jau padomju armijā, ka es biju iemācies kaut kā, lūk Dievu, es pat tēvreiz zināju tur, kā mēs sakam, noskaitīt un tā, ja. Tā kā tas bija tāds ticības, tas ir tāds sākums, bet kā es saku, man no bērnības jau tas interesēja, ja, un tas bija kaut kāda interese tieši par vēsturi, par filozofu, par reliģiju, un tā kā es daudz ko tādā laikā pētīju, ja, un tad, kad es atnācu jau no padomju armijas, tas ir 90. Gada, no 80. Gada, 80. Gada beigas, ja, tad jau bija tā lielā atmoda, ja, un tad es arī sāku jau bija iespēja vairāk pētīt tās visas reliģiskās lietas, un tā bija visi šie semināri un pasākumi, un tā es arī papētīju gan austrumu reliģiju, gan arī loģiski daudz bībeli, nu un tad bija tāds seminārs, ja, kurā es tad mācījos jau ticības lietas, nu un tad man bija trāpījās tāds ļoti labs skolotājs, mentors, audzinātājs, kā Ārijs Glāzers, un tā sākās mana, kā mēs sakam, tāda aktīva jau kristietība jau kalpošanā darbojoties, ja. Jo būtībā tā ideja bija tāda, es var teikt tā, es 94. Gadā tiku kristīts, un tad jau uzreiz, jau tā kā man ļoti interesēs, vienmēr tā, es vienmēr kaut ko gribu teist no visas sirds, Un 94. Gadā es tiku kristīts, tas bija jūnija mēnesis, un tā es vienmēr cilvēkiem smējos tā, ka tas bija iznācis tā, ka es vienā svētdienā tiku tapu kristīts, un nākamā svētdienā es sāku studēt jau teoloģiju augstskolā. Nu tāda bija man tā straujā izaugsme, jā, jo tas bija tā, jā. Un tā es biju 3 gadi par palīgu Ārijam Glāzeram, viņš bija, nu, izcils skolotājs, izcils mentors, Nu, atceros, viņš redzēja manī kaut kādus talantus, spējas un prasmes, un tā 97. Gadā es startēju savu mācītāju karjeru. Nu, un tā visi šie gadi ir pagājuši šajā kalpošanā tiešām draudzē, ja. Tas ir tāds īsais pārstāsts, ja, kādā veidā man tas veidojās šī, bet kā es vienmēr saku, no bērnības man bija šī interese. Vienkārši tā nekā nebija, bet tad bija tāds pagrieziena punkts, un tā es arī ienācu draudzē, tā es kļuvu par kristieti, tādu nopietnu kristieti. Un tad bija jau šis mācības jau pie manā mentora, jau pie Ārija Glāzera tādā ziņā. Jā.
Nu jā, bet kā tu nonāci šajos semināros? Tevi kāds uzaicināja, afiša?
Bija afiša tādā ziņā. Tanī laikā tie bija semināri laukos, ja teiksim, tanī laikā vadīja tāda Into Nuldis, ja, priedas, ja. Tas bija laukos, bija tāds seminārs, es domāju, aiziešu paklausīšos, ja. Jo tas bija tas laikmets, var es saku, jo jāatcerās to, ka tā bija lielā tāda pārmaiņu laiks visā sabiedrībā un būtībā tādā mūsu civilizācijā. Tāda sabruka PSRS tajā laikā, ja. Un daudziem cilvēkiem ir daudz eksistenciālie jautājumi un dažādas lietas, dažādi jautājumi, kas ir tālāk, kas notiek un kādā veidā. Un es domāju, nu, aizies, paklausīsies, paskatīsies, kas tur ir jauns, un tā es iesāku šīs bībeles studijas, un tas man tā interesē. Lūdzu, man bija 500 jautājumi, 600 argumentu, ja, bet tas ir soli pa solim, un tādā veidā es arī nonācu arī draudzē. Jā, tas bija seminārs, jā. Mūsu laikos skaidrs, ka uz afišām cilvēki ļoti reti atsaucās, tāda ir individuāla kontakta, bet man bija tieši tikai afišas tāds reklāma. Un tas, kā es saku, tas bija cits laiks. Jā.
Un kā tava ģimene uztvēra to, ka tu sāki iet uz draudzi?
Nu, jāsaka tā, ka... Nu, kā saka, jāsaka tā, ka man... Tātad es biju precējies jau 1992. Gadā un 94. Mēs kristījāmies. Es vienmēr saku tā, ka vajag apreciēt ar īsto cilvēku. Man tas tā dzīvē noveicās, ja, un tas ar tā cilvēkiem pateikt, ja, lai cilvēki būtu laimīgi, nu tādas labas attiecības. Vienmēr vajag, nu, kādas trīs lietas. Pirmā lieta ir tas, ka tu tas cilvēks patīk, nu, ja tu nepatīk, nu, ja rodu vai rodu attiecības. ja. Otra lieta, ka jums ir tie garīgie ideāli līdzīgi. Tā ir ticība, vai kas ir balts un kas ir melns. Un trešā lieta, tas ir psihiski stabili cilvēki. Es esmu mācījies daudz emocionālo inteliģenci, ja? Tad cilvēki, kuri, kad ar tevi laulājās, ja, tad tu sabaki, ka tas tomēr ir nopietni. Ja? Nevis tā kā man citi pāri, ka es klausos vai kaut kur intervijās, vai kur apmēram. Šodien viņi mīl, pēc mēneša vairs nemīl, pēc pusgada neprecēsies, pēc gada es tomēr šķiršos, ja? Vai tie pārmetumi, ja? Kā saka tādā ziņā, es tevi vairs nemīlu, es nekad neesmu mīlēs, un tad tie cilvēki saka tā, es jau tā nopietni nedomāju to. Draugs, tu nevari izteikt to, ja tu nedomā par to. Nu, tā runāt, ja? Un šīs trīs lietas mums arī saskanēja, un arī mēs, kā saka, jau kopā ar sīviņu apmeklējām tur seminārs. Skaidrs, ka mums tā interese viņa nebija tik liela tādā ziņā, ja? Bet tomēr soli pa solim, un interesanti, ka mums bija kristības, mēs kristījāmies kopā, mēs sadējāmies rokās, un tad glāzars mūs kristīja gaujā, tekošā, upē, skaistā vietā. Ja? Tā tie ticības ceļi skaidrs, ka mēs esam auguši un mācījušies satanīs lietās, bet soli pa solim tādā veidā kopā. Jā, visu šos gadus.
Sanāk, ka tavai sievai arī bija interese par ticību Dievu, vai tas bija tīri tikai tavā ietekmē, ka ja jau vīrs, nu tad labi mīļām ir laba dieša līdz.
Viņa arī tad, kad vēl nebijām precējušies, visi viņi tomēr bija apmeklējis kādu baznīcu, vai kas viņa bija tā interese, bet ne jau tik liela kā man. Plus, vai es varēju saku, ja, kā es saku, ticības lietās tomēr tie ir atšķirība, piemēram, ir tā lieta kā Marta un Marija. Ja? Marta tomēr bija darītā, bet viņa visu zināja. Ka tur Jēzu viņu satika, viņa teica, es jau zinu, ka tur jācenās, tur Danī un Danī, tur un būs tad augšā. Viņa visu to zinā, un līdzīgi arī man sieva vairāk ir tāda pragmatiskā, teicam, ticības lietās, ja, es saka, bet viņai bija šī ticība, un tā mēs veidojam šo ģimenes dzīvi, un tam mums arī bija tā vieglāk jau, kā saka, iekļauties arī draudzē tādā veidā, nebija tāda pretestība vai kaut kas, ja, bet kā es saku, ģimenes lietās, attiecībās un ticībā ļaba to tādam, nu, ar cieņu izturēs pret otru cilvēku, nevis tādu spiedienu vai manipulāciju vai tam līdzīgi, ja.
Vai tev ir bijuši arī posmi pēc atgriešanās, kad tu esi gājis prom no Dieva vai tādi šaubu posmi?
Tādi aiziešana no Dieva noteikti nav bijuši. Ir bijuši jautājumi posmi. It sevišķi es savā laikā, kad es kalpoju arī taustraudzē, man kaut kāda dzīve trāpjas tiem vīrusiem tik labi, arī tas Covid pēdējais bija netik patīkams man. Un es sastīju vienā rudinē kaut kādu vīrusu, ja, un tad man aizgāja kaut kāds tur, nebija problēmas ar sirdsritmu kaut kas rītīgi vai kaut kā. Un tā es būtībā tāda švaka veselība bija 2-3 gadi. Un tam man bija jautājums, nu, kāpēc, nu, kādus notiek, mēs visu laiku varējis laiku, lidoju kā mācītājs, sportoju visu, nu, kas tas ir, nu, galīgi, teiksim, vienā brīdī tāds galīgi slims un vārš un švaks, ja. Un loģiski atbildes atrast var ap 100, ja, bet kaut kādus meklēju, bet tādas precīzes jau es neesmu nekur atradis un tā. Bet tajā laikā bija tāds bībeles teksts romiešiem 8:28, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tu nav teicis, ka visas būs labas, bet viss par labu. Un tā es vienkārši esmu saprats dzīvē, ja, nu, ko es no tā notikuma iemācos? Ko man tas notikums dod? Kādā veidā es varu kļūst stiprāks, iejauts ar šiem notikumiem, ja? Un ko es varu iegūt vairāk iemācīties, un ko es varu sniegt arī citiem? Tas bija tāds periods smagākais manā dzīvē tieši ar jautājumiem. Kāpēc tā, teiksim, ir, ja, notiek ir, ja. Bet tāda, ka es esmu pārtraucis tur ticēt vai kaut kur aizgais, tāda nav bijuši periodi, ne. Skaidrs, ka ar gadiem tā ticība kļūst tāda, mēs kā pragmatiskā. Tā var kā ģimenes dzīve, ka tu tikko iemīlies, tu wow, nu teiksim, tu lido emocijās, ka es vienmēr ir tikai divi krāsas, balts un melns. Ja, un arī ticības lietās, ja, ka tu iepazīsi Dievu, te tikai balts un melns, un tu lido mākoņos, un te gribas visiem stāstīt. Bet ar gadiem tu sāk tā pragmatiskās tāds vērtās, tās lietas saredzētos plusus un mīnus. Tad vienkārši arī saproti, ja, ka Dievs ir absolūti svēts, paties un taiss, un tu nav nekaut kā nepareizi vai kļūdaini. Bet draudzi un cilvēki, nu, ir ļoti dažādi, ja, un arī visās citās lietās vienkārši saprot to, ka ir ļoti dažādi cilvēki, un tu sāc vienkārši to saprast, un tā ir realitāte. Tā kā man ir bijuši tāpat kā Ībam jautājumi. Šaubas par Dievu man nav bijuši, bet jautājumi bijuši daudz un dikti.
Ja mēs pieskārāmies jau nedaudz tam, kā bija kādreiz un tagad, kā tu teiktu, kas ir mainījies kopš laika, kad tu tikko atgriezies, un kāds tu esi tagad, kā Dievs tev ir vadījis?
Loģiski, ka daudz, kas ir mainījies, loģiski nav mainījies ticību Dievam. Bet man ļoti svarīgi bija saredzēt tas, kad sākumā Dievu kaut kā vairāk uzsver tādu, nu, ka tu lūdz un saņem, lūdz un saņem. Nu, tādas ir tās attiecības, kā es saku. Ja? Tas ir normāls sākumā. Bet tad tu veido vairāk tādas draudzīgas attiecības, ja? Tieši ar Dievu. Ja? Teiksim, tā. Un līdz ar to tas tāds pragmatiskāk, tāda vispusīga izaugsme, varētu teikt. Un līdz ar to arī manā kalpošanā un ticībā ar gadiem, kas ir mainījies. Uzreiz pateikšu tā, tieši arī saistībā ar tevi, kā tādu esi arī vadītāji jauniešiem un Latvijā. Te tā kā ļoti liels prieks ar tevi būs šajā intervijā. Ja? Ka agrāk man bija tā ideja tāda, paslāt evaņģēli, lai cilvēki kļūst par kristiešiem. Nu, alelujas, esmu laimīgs, cilvēks ir kristies un cilvēks tā ir pieder Jēzumu viss. Ar gadiem es skatos daudz plašāk uzreiz, jau, kad es cilvēku runājos, un ja pasiņot tur bībalas stundas, vai ka viņš kristās, vai ka viņš sāk parādīties draudzē, tā kā tur sāc apmeklēt draudzi savā laikā, es sāku jau skatīties, ko Dievs ir ielīdzis ar šī cilvēku šopalī. Kādas viņa garīgās dāvanas, kā es varu vairāk iesaistīt, tāpēc savā laikā, kad mēs bijām tausos, es centos iesaistīt sabatu skolas vadīšanā un daudzās citās lietās, ja, praktiskās gan nometnēs, gan viss, kuri jūsu talanti, ja, tādā ziņā. Ja. Tas ir tiešām mainījies, ka es uz cilvēks, jo nevis tikai piederēt Jēzumu tā, kā mēs sakam, kā nosaukums, bet jau uzreiz aktīvi, lai tas cilvēks varētu piepildīt tos sapņus, ko tas kungs ir ielicis viņas šūpulī. Kādi ir tie talanti? Vai viņš ir vairāk tehnikā, viņš ir vairāk kaut kur citos ārodos, vai tas ir pedagoģi, vai kas? Kuri viņa stiprās puses tādā ziņā? Un tas man palīdzējis arī ģimenes dzīvē, ka es reiz arī skatos, kas sievai kādi talanti, vai kādi hobiji, ja es klausies attīstos, man piemēram sieva tur dzird kori, ja, vai tur fotoklubā iet. Ja? Un tas man arī palīdzējis tieši attiecībās arī ar bērniem, ka tu uzreiz jau bērnu redzi, kā Dieva dāvanu, kuram Dievs ir šūpuli ielicis vairākas lietas. Un tas ir mans uzdevums palīdzēt viņiem tās lietas redzēt un atklāt, kas viņi. Nevis tas, ko es iedomājos, kas viņam jābūt ir dzīvē, ja, kā cits saka, tas vai tas, bet ko Dievs viņu šūpuli ielicis. Un tāpēc, kas vecākam dēlam, kas jaunākam dēlam, ja, tas man ir dzīvē palīdzējis, ja, un tieši arī draudzība, kurā, ka es sāku kalpot vai darboties, es jau zēcos, kas tā, kā mēs sakam, tā vispusīgi, ja, kur viņi stiprās puses uzslavēt, kur palīdzēt pārēt tos grūtumu brīžus pārēs, ja, tas ir mainījies, ka tad bija vairāk, teiksim, svarīgi tikai piederēt, bet tagad jau palīdzēt, ka tas cilvēks var izjūt laimīgi, efektīgi savu kristīgo dzīvi un savu aicinājumu.
Ko tu teiktu, ko Devs tev ir ielicis šūpulī? Kas ir tavas stiprās puses?
Nu, tas ir, tas varētu būt arī izzināt, augt un arī palīdzēt citiem. Tāpēc es aizraujos tā lieta kā coachings vai tur mentorings vai kas, ka es arī sajūsmā, ka es pats varu augt katru gadu. Ja? Jo es kā mēr saku tā, ka cilvēkiem, ka laime nozīmē progresu. Ka es vienmēr augu katru gadu kaut ko iemācos un palīdzu arī citiem. Ja? Un līdz, ka jaunībā tas vairāk bija tāda vairāk evaņģelizācijas, kalpošanas, viss. Šinos gados es daudz ko varu saredzēt, ka vairāk esmu tādu kā mentoringu, coachingu, apmācību, iedrošināšanu. Un ne tikai cilvēki, kas ir te draudzes, bet arī ārpusē saredzēt tos talentus attīstīt. Ja? Man aicināšu, ka arī dažādās augstskolās tur kas saka uzstāties vai jauniešiem vai kas. Vienkārši motivēt, ja? Atbalstīt, jo es ticu, un redzu, ka katrā cilvēkā Dievs ir cik grandiozu potenciālu un palīdzēt viņam to attīstīt. Ja, kā saka. Tā kā tas ir man tāds aicinājums, ko es tā pēdējā laikā arī redzu. Arī šī vadīšana spēja vadīt, organizēt, motivēt, atbalstīt, ja, izzināt. Nu, tie daudz dažādas lietas, ja, bet viņas kaut kur sēd tādā kopīgā modelī, kā saka, būt tādam līderim un vadītājiem, iedrošinot arī cits kļūt par tādiem līderiem un piepildīt dzīvē tos samis, ko Dievs viņus šopar ielicis, nu tā varētu teikt.
Kad tevi aicināja par mācītāju, kāpēc tu piekriti?
Nu, tas ir tāds interesants jautājums. Nē, man bija, nu, kas var pateikt tā, ka man bija tā privilēģija. Privilēģija, ja teiksim tā. Ir tāds teiciens, kad mācekas ir gatavs, tad parādoties arī skolotājs. Ir tāds sakā vārds, ja. Nu, man novēcās ar to ideju, ka man draudzi vadīja un bija mācītājs, kas bija, nu, es uzskatu, ļoti liela personība, Āris Glāzers, ļoti gudrs, erudīts cilvēks. Un es smējos labā nozīmē, viņš bija slims arī uz citu apmācību, no tā runājot, ja. Jo viņš ir vairākiem bijis mācītāja mentors. Vairākiem maniem kolēģiem, teiksim tā. Un viņš bija tāds dāsnis, viņš ļoti nežēloja sevi. Viņš bija maksimālists, nu, perfekcionists savā kalpošanā. Viņš arī mūs, kā mēs sakām, nu, tā nežēl, nu, tādā nu, labā nozīmē. Viņš ļoti prasīgs, ja. Un līdz ar to skaidrs, ka tajā laikā, ka viņš aicināja, nebija tā ideja, tā tagad tu būs mācītājs. Vienkārši es biju draudzē aktīvs trīs gadi. Un tas bija 94. līdz 97. gadam, un loģiski arī ārjām pašam veselim nebija tik spēciņam pāri, jau bija 65, cik tur gada jaunas priekš. Un viņš mani paņēma kā paliego tādu ideju, tāli paskatīsimies, kā viss ies. Nevis tagad tu esi mocītājs un vispāries. Un tā es, viņš saka, tu man palīdzēsi. Un tā es joprojām palīdzu. Nu tāds man stāsts. Kā es saku, kādā veidā es ienāču. Un bija tā privilēģija būt 6 gadi viņa mentorēšanā. Un tā ir tā privilēģija, kas daudziem jauniem mācītājiem bijuši. Man bija tāda privilēģija. Tā bija tāda dievsvētība, jā.
Kas varbūt ir bijusi tāda īpaši atbildēta lūkšana? Tu minēji tādas vairākas, kas tev pirmās ienāca prātā. Varbūt var padalīties ar kādu notikumu, kurā Dievs ir atbildējis lūkšanu vai vadījis?
Nu, kā es saku, man pat nav tāda ļoti tāda kviena, bet tur ir daudz notikumu tādā ziņā. Tāpēc es teicu vienu, kas pat vašam laulību tagad pasākumu bijis ir. Ja? Un tur bija daudz tāda notikumi dzīve, tāpat par augstskolu, ka es gribēju mācīties. Piemēram, ka vienā brīdī man bija tāda ideja, es gribēju mācīties komandu izaugsmu, tādu komandu coaching, nu kā moderni saka, ja, un es tā lūdzu Dievu, ha, un parādās Somijā iespēja, mans kolēģis viens tur tieši man kaut kā piezvanā, tālāk mēs meklējam nu, tādu grupu, kur no dažādām valstīm kopā varbūt dažādi, ja. No atbildēt lūkšanu. Un tā daudz, piemēram, lietas, ka es kaut ko izdomāju, piemēram, ja, kaut ko, un atkal parādās, piemēram, sanāca uz Talsiem, ja, gribēju tā kā, es savu laikā arī hokeja aktīvi spēlēju, domāju, nu kā tagad, lai es tausos, es tomēr 6. pilsētā, nu es vēl nekāds meistars sarnājās, bet gribēju esmu tā pabūt, jā. Un vienā reizē tieši piezvanu man Ābola Juris, nu, pazīst, mums kopīgais pazīst, tā li nav, kas vārtus sargā komandai, nu tā es nokļumu, man nedēju pat formu, cits vārtsargs, nu tā es reiz iepazinos ar vairākiem tausniekiem, un tā iznāca man atkal spēlēšanā, ja te ir tausos, tādā ziņā, jā. Tāpat ar daudzām citām lietām, ko es dzīvēju domāju, un audzes, piemēram, un kad Dievs kaut kā saliek visu, nezinu, kaut kā, bet Dievs abil un saliek pa plautiem, ka tu vienš brīnies, nu kā tas tā var notikt, nu kā tas tā var notikt.
Tu bieži vien esi bijis viens no tiem cilvēkiem, kas ātri atrod kontaktu ar cilvēkiem sabiedrībā. Varbūt tu var padalīties cilvēkiem, kā tu aizsniegt cilvēku sabiedrībā?
Es domāju, ka teitas, kā mēs skatāmies uz sabiedrību. Savā laikā, ja, kad Jona, tur Dievs uzrunā Jonu, aiziet pasludot viņam to vēsti, ja, nu, un tad cilvēki tomēr atgriezās, Jona pat to negaidīja, un cilvēki atgriezās, ja, un cilvēki tādā atgriezās, un Dievs neiznīcināja Ninivi. Jona bija priecīgs, ļoti laimīgs, ja, ne? Tieši pretē, viņš bija dusmīgs, kā tad tu Dievs viņus neiznīcināja, ja? Un tad Dievs bejās saka, klasies, nu kā lai man nebūtu žēl to cilvēku, kur nespēja atšķirt to labo no kreisās rokas un tik daudz to lopu un sīklopu. Ja? Kā tu sabiedrību skaties? Ja tu skaties ar cieņu, ja, un tu pieeji pie katra cilvēka tāda unikāla Dieva radījuma, ja, kuram Dievs ir ielicis iekšā talantu, spējas, prasmes, un kad tu viņu, kā saka, uzslavē, kad tu viņu pasaka labu vārdu, kad tu viņu aprunājas, viņu uzklausi, ja, brīžiem nevis mārdz reiz, kā dzīvot pareizi un nepareizi, ja, tad veidojas tie kontakti, ja, un te veidojas kontakti, ja, un līdz ne ar visiem cilvēkiem, man nevajag uztraukties, ja, bet kad tu pieeji pie cilvēka tāda cieņa, ar tādu cieņu, kas vienmēr cilvēkiem saka tā, mārdz dzīves moto ir nodzīvot laimīgu dzīvi, nesot labumu, jeb svētību sabiedrībai un vidē, kurā es dzīvoju. Ja? Un es pat pieeju pie tāda cilvēka, kurš pat nav ticīgs vai nav draudzē, es domāju, ko es jums labi varētu padarīt vai pateikt vai neskādu labumu. Ja? Tāpat kaimiņiem, es kaimiņiem, ka tur pasveicam ar kaimiņus, tur, ka es dzīvoju laukos un tā, ja? Kaut ko labu. Ja? Tas tāpat kā arī tausos dzīvē arī, kur pateikt labu kaimiņiem vai kaut ko palīdzēt vai kaut ko citu, kad tu pieeju tādu labvēlīgu attieksmi. Un to cilvēki jūt, ja, jau tādā zemapziņas līmenī. Tad pieņem pie personības ar cieņu, ar vērtēšanu, nestoties uz to, vai viņš ir ticīgs cilvēks vai nav, veidojas šī saruna, šī saikne, jā.
Tu daudz runāji arī par koučingu un vispusīgu izaugsmu, kad redzēt cilvēkus kā Dievu veidots un radītus. Kas tas ir un kā tu to redzi?
Nu, ja mēs skatāmies, tad Dievs ir radījis cilvēku savu līdzībā. Un tur ir vairāk šīs līdzības. Piemēram, spēja uzturēt komunikāciju, jeb dialogu. Ja? Mēs spējam caur lūkšanām Bībeles studijām visu uzturēt dialogu. Loģiski Dievs ir radījis cilvēku, kā mēs redzam Bībelē pirmā mūze, ka tur ir teikts, ja, ka Dievs izvērtēja, ka viss bija ļoti labs, ja, tad es spēju vērtēt, izprast, vērtēt, novērtēt. Mums cilvēkiem ir šīs prasmes un spējas. Ja. Un nākamais, kad Dievs radīja, tad Dievs rada, viņš ir radošs un arī cilvēks ir radošs. Un līdz ar to mēs skatāmies, ka ir ļoti daudz tās līdzības, ja, ko Dievs ir izveidojis ielicis cilvēkos. Un tas nozīmē to, ka cilvēka arī tāda izaugsme ir vispusīga, jo Bībele ļoti daudz runā par attiecībām. Par emocijām, ka priecīgas sirds dziedina vainas, ir pa emocionālu dzīvi, ja? Par finansēm, ka viņš saka, sūti savu to mantu tad pāri jūrai, sadalīt 7 kuģos, lai nav vienā kuģī. Ja? Tad viņš runā par attiecībām ģimene, un es tāpēc arī, ka runāju par šo coachingu, visu, ka es skatījos cilvēku tādu vispusīgu izaugsmi, jo mēs bieži runājam tikai jautājumu arī kādreiz, nu, cik tu lūdzu Dievu, kā tu lūdzu Dievu, kā tu lasi Bībeli un viss. Ja? Bet tas coachings runājas ar tā ideja, vai tu kļūsti arī tāds labāks attiecībās savā ģimenē ar savu otru pusi. Ja? Kā ar tev finansēm ir? Vai tu tiemēr iemācies labāk un labāk menedžēt savus finanses? Vai tu darbā esi jūties savā darbā vai neesi savā darbā? Es arī kolēģiem runāju mācītēm, kā tu jūties, kuras tev stiprās puses. Ja? Tad šī vispusīgā izaugsme ir emocijās, ka ikdienā, nu kādas tos emocijas, vairāk ir pozitīvas, negatīvas, ar negatīvām emocijām ir savu vietu, par to nav runas. Ja? Tā vienkārši esam tāda vispusīga izaugsme, lai cilvēkam būtu šis progress, šī izaugsme, šīs lietās, ja, un tādā veidā viņš var vairāk piedzīvot tādu, kā mēs sakām, laimi un prieku, jo Dievs ir radījis cilvēku ļoti vispusīgu, nevis tikai kaut kādā vienā pusītē. Ja. Un vēl viena svarīga lieta ir tas, ka es runāju ar cilvēkiem gan draudzē, gan arī ārpus draudzes, ja, ka man ir svarīgi palīdzēt cilvēkam saredzēt to, kas ir viņa šūpuli, kas ir viņa dāvanas. Nevis tas, ko es no viņa gribu tādā ziņā, ja, bet tas, kas ir viņa. Tā kā tas man tāds ļoti nācis vēl klāt tā ideja, vispusīgais, jo mēs bieži arī kristīgā draudze būtu runājami tikai par tādām lietām, kā lūgt Dievu, kā nelūgt Dievu, kā lasīt Bībeli, kā nelasīt, ja, bet cilvēkiem tieši kā es jautam, kā būt laimīgākam, ja, teiksim, kā būt veiksmīgākam attiecībās ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, ja, kā būt veiksmīgākam darbā un tādā ziņā, ja, katrs savu dzīves aicinājumu, piemēram, ja. Viss šie atēmē mērā interesējuši, un tā man ļoti patīk arī to pašam studēt un palīdzēt cilvēkiem to arī realizēt dzīvē. Un es joprojām to mācos, tā kā tas vēl tāds plašs variants. Un arī pašam parādīt tādu priekšīmi vispusīgi aizaugsmē, ka es atvaru laiku sportot, vingrot, darboties, lasīt, piedzot dažādas emocijas. Ja. Arī paņemt atvaļinājumu kādreiz, kā es cilvēkiem saku, tā tikai divi cilvēki, tikai divi spēki šajā pasaulē neņem atvaļinājumu. Ja. Dievs un vēlns. Tā kā es neesmu Dievs nevēlns, es paņemu atvaļinājumu arī kādreiz dzīvē.
Paldies, Tāli. Ko tu gribētu novēlēt mūsu radioklausītājiem?
Nu, es novēlu vienmēr to, ko es arī bieži rakstu, kā arī es jaunkristītajiem, ja? Ir 2. Pētera 3:18. Un tur ir teikts, un audziet Kristus žēlastībā un atziņā. Es vienmēr arī saku, novēlu visiem izaugsmi. Un te nav svarīgi, cik cilvēkam ir gadu, vai viņš ir vecāks, vai viņš ir jaunāks, ja? Vai viņš ir pieredzējušāks, kristies, mazāk pieredzē. Izaugsmi, ja? Jēzu Kristu viņa atziņā. Ja? Jo progress tā ir laimi, vienmēr ir tāds teiciens, ja? Ka pārmaiņas notiek automātiski. Gribam mēs vai negribam, mēs kļūstam visi vecāki. Ja? Bet progress prasa piepūlu un centību. Tā kā es visiem novēlu tādu progresu un izaugsmi Jēzu Kristu un arī visā šajās dzīves jomās, ko viņš mums dod piedzīvot šajā pasaulē, kurā mēs esam. Lai būtu laimīgāki, priecīgāki, pateicīgāki kristieši, ja? Jo ja mēs esam paši laimīgi, tad mēs to laimi varam arī iedot citiem. Bet ja mēs paši savā kristīgā dzīvē nejūtamies laimīgi, nu ko tad mēs iedosim citiem? Tā kā tas tās novēlējums. Esiet laimīgi savā kristīgā dzīvē, augot Jēzu Kristu.
Mīļš, paldies, Tāli, ka atnāci un dalījies ar savu stāstu. Jūs klausījāties sarunu ciklu Atrasts, un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Un uz sarunu tika aicināts Valkas un Valmieras 7. Dienas adventistu mācītājs Tāli Valdis Vilnis. Gribu arī jums novēlēt, lai patiesi arī jums ir izaugsmes, prieka un laimes pilna nedēļa. Un līdz citai reizei.
Uzveicēšanos!
Paldies! paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!